Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Ende mbetet e paqartë arsyeja vrasjes së politikanit Elvis Pista në Rauvec. Shebat po shqyrton mundësinë e negocimit me Iranin për sigurinë në Irak. Washingtoni tmerruar me masakrimin e 170 rekrutëve në Irak nga militantët islamik. Jimmy Scott, këngëtar i muzikës jazz, ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbetet ende i paqartë motivi i vrasjes së kandidatit të PDK-s për deputet Elvis Pista, i cili u ekzekutua në Rauvec para 24 orëve në oborrin e restorantit Jaha Petrol. Shumë qytetarë të Rauvecit kanë ndezur qirin në qendër të qytetit në shenjë nderimi për Pistën, ndërkohë që vazhdojnë të vinë telegrame ngushëllimi për politikanin e vrarë nga Kosova dhe Shqipëria. Ndërkaq policia Kosovës njoftohet se ofron 10.000 euro për të gjithë ata që kanë informacione për autorët e vrasjes së Elvis Pistës. Washingtoni ka dënuar masakrin e kryer nga militantët në Irak, të cilët thonë se ka vrarë qindra rekrut ushtarak shiit në qytetin e Tikritit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se pretendimi i Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit që ka masakruar qindra rekrut të forcës ajrore të Irakut në Tikrit është i tmerrshëm dhe një përshkrim i qartë i dëshirës për gjak që këta terroristë kanë. Ky grup militantësh deri më tash e kanë marrë në kontroll përposhtjerash edhe qytetet Mosul dhe Tikrit. Një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se Washingtoni është duke shqyrtuar mundësinë që të bisedojë me Iranin për të bashkëpunuar kundër grupit të Al-Qaidas që ka marrë në kontroll një pjesë të konsiderueshme të territoreve të Irakut në pjesën perëndimore dhe veriore të këtij shteti. The Wall Street Journal ka raportuar më 15 qershor se diskutimet direkte pritet të fillojnë këtë javë në mes të Washingtonit dhe Teheranit për sigurinë e Irak. Holding back the years. Këngëtari muzikës jazz, Jimmy Scott, zëri karakteristik hermafroditit të cilit i siguroi adhurimin edhe të legjendave Ray Charles dhe Lou Reed, ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Lajmi për vdekjen e këngëtarit u dha nga bashkëshortja e tij. Scott ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas si rezultat i një aresti kardiak pas një smundje të gjatë, ka thënë bashkëshortja e tij Jenny Scott gjatë një interviste dhënë me telefon për Reutersin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Në vijim të emisionit e kemi pasqyrën në shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do na njoftoj kolegu Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, vrasja kandidatit të PDK-s për deputet Elvis Pista ka dalë në qendër vëmendje. Si e komenton shtypi ditor kosovar këtë vrasje?
Tanë e përdiqme, Kosova sot vlerëson se shia e mirë e zgjedhjeve të 8 qershorit është prishur pikrisht nga vrasja tinzare kandidatit për deputet Elvis Pista. Gazeta thekson se për të rënduar këtë ngjarje tragjike, disa media, kryesisht portale jo serioze, te i kaluan çdo cakte etikës profesionale, duke lejuar gjithfarë spekulimesh e aludimesh, deri te akuzat direkte për krimin monstruoz. Kosova sot thekson se rastin duhet lën organeve të drejtësisë për të ndriçuar ashtu që t'i gjejnë dhe arrestojnë autorin apo autorët e vrasjes së Elvis Pistës. Përndryshe, siç nëmizon gazeta, çdo spekulim eventual nuk i ndihmon ndriçimit të vërtetës, por mund t'i dëmtojë hetimet. E përditshme, Kosova sot vlerëson se pavarësisht gjendjes së drejtësisë kosovare, e cila sipas gazetës lë shumë për të dëshiruar, megjithatë shteti me kapacitetet e veta duhet të reagojë shpejt për t'i treguar vendin çdo kriminali që tenton ta cenojë paqen, stabilitetin dhe sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Ndryshe, plumbat që u zbrazën mes natën e së dielës në Rauvec, duke lënë të vrarë kandidatin për deputet Elvis Pista, e kanë goditur paqen e Kosovës, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Artan.
Po, Zenel, formimi i qeverisë re gjithashtu mbetet në fokusin e medjave në Kosovë. Çfarë thon sot gazetat për këtë temë?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se sipas interpretimeve të Partisë Demokratike të Kosovës, vetëm partia apo koalicioni që ka dalë në vendin e parë me rezultatën e zgjedhjeve mund ta krijojë qeverinë, përjashton demokraci në një vendi. Gazeta ka vënë pas se pjesë përbërëse e demokracisë janë edhe marrëveshjet politike dhe ato bëhen në bazë të numrave. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk ka asnjë vend demokratik në Evropë ku forcat politike të cilat do të mlidhin shumicën e votave në kuvend të mos jenë në gjendje të formonin qeverinë, sepse janë shumë shembuj në Bashkimin Evropian ku partia me numrin më të madh të votave është në opozitë. Kësisoj gazeta thekson se Kosova është sui generis dhe dallon për shumë gjëra nga shtetet tjera. Por siç ka vënë pa koaditore nuk do duhet dallonte me elemente bazë të demokracive parlamentare evropiane, sepse siç nënvizon gazeta, dy shumica nuk mund të ekzistojnë në një parlament. Arsan.
Dhe për fund keni shkputur edhe diçka tjetër?
Po, Arsan, nga përditshme zëri veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani për formimin e qeverisë së re. Krye kushtetuesi Hasani me deklaratën e tij publike se koalicioni opozitar LDK, AK dhe Nisma është jo legjitim, duke komentuar një çështje para se ajo të bëhet objekt shqyrtimi në gjykatë, sipas përditshme zëri ka bërë shkelje të gjitha rregullave të punës së gjykatës. Hasani, siç thekson gazeta, përveç që do duhej të përmbahej nga ai koment, atij po ashtu nuk i takon të vlerësoj një çështje pa praninë e tërë trupit gjykues të përbërë prej gjithë gjyqtarëve.
Kolegu Zenel Buzuku sapo na afroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Sipas një marrëveshje ndërkombëtare, Kosova është obliguar që termocentrali Kosova duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017, por udhëheqës në korporatën energjetike të Kosovës thonë se nëse kjo ndodh, atëherë mund të ketë mungesë të energjisë elektrike dhe rritje të papunësisë. Nga ana tjetër, aktivistët e organizatës civile Kosid kërkojnë që ky termocentral të mbyllet sa më shpejt. Sa përket punëtorëve që do të mbeteshin pa punë sipas aktivistëve, ata duhet të trajnohen për segmente të tjera. Kronike Nadie Ahmetit.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit të 2017. Kështu është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Juglindore. Por a ka mundësi zbatimi kësaj marrëveshje apo në mungesë eventuale të energjisë elektrike, ky termocentrali duhet të vazhdojë punën. Udhëheqës të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme rreth mbylljes së termocentralit. Termocentrali Kosova A mbulon një të tretën e tërë konsumit të vendor. Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbimin në Korporatën Energjetike të Kosovës, tregon se nëse Kosova A mbyllet në periudhën e caktuar, atëherë Kosova do të përballet me mungesë të energjisë elektrike.
Kosova B, për të përmbushur kërkesat e komunitetit, pra kërkesat mjedisore, është obligative që vitin 2017-18 duhet të shkojnë në një rehabilitim madhor, që si konsekuencë do të ketë përgjysmim të prodhimit nga Kosova B. Pra duke marrë parasysh këtë faktor dhe faktorin sa prodhon Kosova tani, në rast të mbylljes së Kosovës sa në vitin 2016 do të kemi 2.5 milion megavator në vetë mungesë.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike në rast të mbylljes së këtij termocentrali, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do mbesin pun e që llogaritën të jenë mbi 1500, thotë Nulleshi për Radion Evropa e Lirë.
Në termocentralin Kosova dhe njësitë ndërlidhura që bëjnë prodhimin dhe procesimin e qymyrit, vetëm për këtë termocentral pro, ke ka të punësuar mbi 1500 punëtor që do të mbeteshin pa punë në rast të mbylljes së termocentralit Kosova.
Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë kërkuar mbylljen e termocentralit Kosova A, ashtu siç Republika e Kosovës është zotuar. Visarazemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosid, konsorcium ky që vazhdimisht është marrë me çështjet energjetike, konsideron se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. E sidomos pas aksidentit të fundit që ka ndodhur javën e kaluar, ku pas një shpërtimi dy persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, sipas Azemit kjo tregon qartë vjetërsinë e pajisjeve në këtë objekt. Azemi thekson se Kosova mund të shmanget deficitit energjetik në periudhën e caktuar, kurse punëtorët e termocentralit Kosova A që të mos mbesin pa punë, duhet të trajnohen për segmentet e tjera.
Kemi kërkuar që të shkohet sa më shpejt në programet e eficiencës e energjisë, të jepet mundësia investitorëve të investojnë në burime të ripërtëshme të energjisë për ta mbuluar këtë vakum energjetik. Ndërsa kemi kërkuar që ata punëtorë të cilët do të mbesin pa punë nga termocentrali Kosova A të trajnohen dhe të jepet mundësia që të punojnë në segmente tjera që i ceka më herët në eficiencë dhe në burime të ripërtëshme.
Sidoqoftë, investimet e fundit që janë bërë në këtë termocentral dhe me lëshimin në punë të sistemit hidraulik të Bartjes së Hirit, ndotja e ambientit është eliminuar pothuajse në tërësi. Se a do të mbyllet apo jo termocentrali Kosova A varet nga vendimi i qeverisë së Kosovës, por ajo që ka ditë është se vitin e kaluar ky termocentral ka prodhuar rreth 35% të tërë energjisë së prodhuar në Kosovë. kapacitetet prodhuese të të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin e 450 megawatt orë energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë në shumë raste probleme që vetë bizneset i raportojnë sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve kanë të bëjnë pikrisht me mungesë të etikës dhe respektimit të rregullave, me që shpesh raportojnë mungesë të barazisë ligjore. Këtë ata shohin si pasojë të konkurrencës jo të drejtë, kushteve të ndryshme të operimit e të tjera. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qëndrimet e bizneseve në raport me kontratat, marrëveshjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka pasur raste kur kompanitë kanë shkel etikën. Sipas tij, kompanitë më dha të cilat kanë vizion për të ardhmen dhe strategji për zhvillimin e biznesit janë ata që respektojnë më shumë etikën e biznesit, por që shkelsit më të mëdhenj, si shtekson ai, konsiderohet të jenë bizneset e vogla.
Bizneset të cilat kanë një traditë të mirë, kanë një vizion për të ardhmen, kanë bërë strategji për zhvillimin e biznesit tyre, ky biznes i tyre nuk mund të zhvillohet pa një etikë biznesore në kompanitë e vetë, por mbetet ende sfidë për bizneset e vogla, të cilat pak mund të financojnë edhe stafin e vetë, edhe vetë vetën si pronar që të ndjeqin qoftë seminar të ndryshme, qoftë specializimet të ndryshme për etikën në biznes.
Opinioni shoqërisë kosovare mbi nivelin e etikës e bizneseve në Kosovë nuk është as pak i mirë. Shumëherë mund të dëgjosh në publik se bizneset shkelin të drejtat i qytetarit, punëtorit, bashkëpunëtorit apo konsumatorëve. Tek një vlerësim i tillë thuhet të ketë ardhur për faktin se edhe qytetari i Kosovës nuk ka një kulturë që të lexojë kontratat ku lidh me kompaninë apo biznesin. Megjithatë, shumëherë ndodh që edhe biznesi ju servon qytetarit apo konsumatorit një kontratë pa i treguar për pasojat e saj. Opinioni i përgjithshëm sipas Agim Shahinit është i drejtë, pasi që biznesi sot në Kosovë në shumë raste ndërmerr sjellje jo që domosdo janë të mira, pa dashur të nënvlerësohen bizneset që kanë sjellje etike profesionale.
Bizneset tashmë janë duke kuptuar se etika e biznesit dhe etika e kompanisë, e brendit të kompanisë, mund të shkelet në forma të ndryshme, edhe atëherë ku nuk respektohet kontrata, edhe atëherë ku nuk respektohet e drejta e punëtorit, po nikosisht edhe është edhe etika e punëtorit, ku nuk respekton kontratën dhe nuk respekton ligjin i cili del si kontratë që rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Havolli, në një prononcim përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet e shpejta, si dhe funksionimi i institucioneve dhe politikave të tyre, ka krijuar hapësirë për sjellje e cila në shumë raste, si thot ai, ka ndodhur të mos jetë konform rregullave dhe normave socioekonomike në vend. Zhvillimet në Kosovë dhe në rajon në procesin e tranzicionit ishin të dinamike, duke bërë që aktiviteti institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve të jetë mjaft kompleks, shpesh dhe jo miqësor ndërmjet vete. Transformimet kanë qenë mjaft të shpejta, dhe duke qenë se edhe sistemi ka ndryshuar mjaft shumë, si rrjedhoi edhe biznesi ka tentuar të adaptohet këtyre ndryshimeve, vlerëson profesor Havolli. Vlerësimet dhe sjelljet e agentëve ekonomik në këto rrethana sipas Havollit më tepër i takojnë natyrës së sjelljes ad hoc konform zhvillimeve tjera, sesa një sjellje e cila është konsistente me politikat ekonomike që gjithashtu janë ballafaquar me mungesat e tyre. Përveç problemeve shton Havolli, gjatë kësaj periudhe është krijuar infrastrukturë legale për të krijuar ambient të njëjtë për të gjitha agentët ekonomik, mirëpo zbatimi i shumë rregullave të caktuara shpesh ballafaqohet me ngjecje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Ende mbetet e paqartë arsyeja vrasjes së politikanit Elvis Pista në Rovec. SBA po shqyrtojnë mundësinë e negocimit me Iranin për sigurinë në Irak. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet evropalire.org. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshin.